Du lytter til Overskudd med Even og Johannes.
Da vi på, ja. Fysisk.
Den observante lytteren merker kanskje at vi befinner oss litt annet sted enn på siste episode. Det fordi vi befinner oss sammen.
Ja, fysisk. Men nå har jeg tatt ferie, kommet meg til Oslo.
Åh, deilig.
Og det har du også, eller du har ikke ferie?
Nei, jeg har kommet meg til Oslo, men kun for å jobbe.
Ja.
Så alt er som før, holdt jeg på å si, når vi sitter sammen.
Mm.
I hvert fall sånn det har vært i det siste da.
Ja.
Skulle det være noe inferens, så er det et lite vinddrag, men vi har nå gjort vårt for å kunne kombinere utesitting med podcastinnspilling i form av en pute dekket til.
Ja.
Eller en pute som er dekket til.
Mm.
Men nok om det, i dag skal vi jo, jeg vet ikke om vi røpte det siste uke, men i dag skal vi ta for oss en som kanskje erketraderen. Forrige uke tok vi oss for oss dette med kvantefond og hvordan de gjør veldig mange små trades, eller veldig frekvente trades. Men han som han vi skal snakke om i dag, han liksom erketraderen, altså bokstavlig talt en som bytter til seg og selger med profit.
Skal si Spetalen eller Fredelig bare... I USA, med mye større volym, med mye større, ja.
Hvis du oppskalerer Arne Fredelig, så sitter du egentlig med han vi skal snakke om i dag. Og han vi skal snakke om da Paul Tudor Jones, en 68 år gammel mann fra Tennessee, USA. Så jeg kan gå litt sånn inn i historien hans da. Han har jo egentlig en ganske sånn normal bakgrunn, utdannet økonom da, og startet sitt eget selskap i 1980. Har egentlig fått vært med på veldig mye, og vært med på mye av de store tingene som har skjedd de siste årene. Du skal jo få lov til å gå litt inn i det etterpå, men essensen er at han har vært igjennom mye, tradet mye, er liksom kjent for å være aggressiv og gå hardt ut og tjene penger på kortsiktig bets, rett og slett, gjerne på dagen. Dette har han gjort i en årrekke, og så har han jo, som så mange andre av disse har diskutert, gradvis gått over mot filantropien etter hvert, da, og kanskje...
I over på papiret da, på CV'en hans, så ligner han jo fryktelig veldig på egentlig nesten alle vi har snakket om. Typisk økonomiutdannelse, startet opp et fond, begynte å jobbe, jobbe i bank og videre oppover for å starte et eget hedgefond. Og, men det som kanskje skiller han litt da, er jo hans, for de som følger med han i media, han framstår veldig krass da, veldig sånn, kanskje veldig skråsikker, men er veldig, veldig sånn bastant i sin uttalelse, tror jeg.
Og vi skal se på det at han vet dette her selv også, fordi han villig til å, han flink til å styre den risikoen med å være bastant, men det interessant, for jeg sa det jo litt sånn for i siste uke, at han typen som, han ikke redd for å gi noen sparken på mandagen, hvis det, hvis det nødvendig.
Ja.
Samtidig jeg sier ikke at han gjør det, men
han vil ikke overrasket oss.
Det hadde ikke overrasket oss hvis han hadde gjort det, eller hvis han liksom villig til å gjøre det. Så han han en sånn hard fyr, sånn klassisk republikaner, tippe. Når jeg skal spekulere i hans politikk, syn på politikken. Men du kan jo gå litt videre på ting han kanskje kjent for, da.
Ja, for han har jo holdt på godt siden 80-tallet. Og,
han startet vel faktisk på bomull trading floret på sent på 70-tallet. Så han har vært innom der.
Ja, han har fått den overgangen som... som vi også snakket om i forrige episode, fra det manuelle markedet til det digitale, hurtige markedet som vi har i dag. Og, men fikk en tidlig, opplevde jo tidlig Black Monday, og hadde allerede før Black Monday laget en tese om at markedet var overopphetet, Black Monday som var i 1987. Og det var vel en av de største røde dagene noensinne, som egentlig kom veldig fra intet, men man kan si at, og selvfølgelig etterpå klokskap, så hadde jo markedet gått veldig mye opp i forkant av Black Monday. Men Jones, han utnyttet dette ved at han hadde lagt inn flere short-posisjoner rett i forkant, og når om han på en måte økte shorten, det jeg usikker på, men han tjente i hvert fall veldig mye på den kommende korreksjonen, da. Black Monday, ved at han forutsatt markedet nå går det veldig opp på intet.
Det liksom ikke første gang han har klart det heller, han har gjort det flere ganger siden, og igjen, han har sikkert gjort mye feil også, men slik det ser ut for meg da, Jonas, så er det en fyr som rett og slett har skjønt når de store korreksjonene har kommet, og posisjonert seg godt deretter, utnyttet dette her.
Ja, og et annet måte, for de som har fulgt med det japanske aksjemarkedet, så har de kanskje sett at all time high, det fortsatt liksom 1990.
Ja.
vet ikke om det ble slått nylig i år.
Nei, men det nærmer seg, vet jeg i hvert fall. Om det ikke har gått forbi, så nærmer det seg. Men det er 30 år, altså. Godt over 30 år.
Og man så jo, det var jo en slags sånn tech-boom i Japan før det var i USA, da. I og med at de er ganske langt fremme på veldig mye av det i Japan, kort oppsummert. Men de har noen utfordringer, blant annet med at de har ikke noen befolkningsvekst, og det er vanskelig å liksom ha en voksende økonomi hvis ikke du har en voksende befolkning, da. Null
Definitivt.
innvandring til Japan, så å si. Og hva Jones vektla, er vanskelig å si, men han klarte i hvert fall i 1990 å legge inn en short ganske nærme all time high i det japanske aksjemarkedet, og forutsatt at dette her var en slags bobletendens, og genererte ganske stor avkastning
Og
på de neste månedene, på den tiden.
det er klart, vi må jo, og dette har vi diskutert tidligere òg, vi må jo ikke la folk bli redde her nå med tanke på at å, markedet er ikke tilbake der det var, fordi vi støtter dette her med at du skal alltid kjøpe uansett om det er høyt eller lavt, og så gradvis gå inn over tid, gjerne hver måned. Og det er klart, da vil det jo se litt annerledes ut. Men faktum er at vi ikke er tilbake på all time high i Japan. Men samtidig så er det jo, vi står jo for dette med diversifisering også. Og den slags. Og Japan var i en unik situasjon, som vi kanskje kan gå inn på spesifikt senere. Men essensen er jo da at Paul Steve Jones, han klarte å dra nytte av dette her. Vi kan jo kanskje se litt senere på hva som er grunnen til dette her, og hva det er han gjør så bra. Men har du noen andre eksempler du har lyst til å nevne før vi går videre på momenter, eller?
Ja, og her er jeg ikke så veldig konkret, men han tok også, gjorde litt sånn som gutta i Big Short-filmen. Tok en del posisjoner altså i forkant av finanskrisen i 2008 som var relativt godt posisjonert. Så konkret oppsummert er jo veldig mye detaljer da, som vi ikke kommer til å gå inn på her, men rett og slett veldig klar for at det kunne komme en finanskrise, og kom seg gjennom 2008 veldig helskinnet da, kort oppsummert. Og senere så har han også gjort litt veddemål på oljeprisen. Hatt noen analyser der hvor han har klart å treffe på et plutselig fall i oljeprisen i da 2014, og som gikk over til 2015, hvor han spådde at her var det kraftig overproduksjon, og at markedet ville bli mettet på et eller annet punkt av lagertall, og at at man må enten kutte produksjon, eller at her blir det overproduksjon og kraftig priskutt i spotprisene. Så
Nei,
traff veldig bra på mye, da. Nå er det jo selvfølgelig en del ting vi har ikke gått inn på tabber. Og
Nei,
saken er
men
at vi vet jo kanskje ikke så mye om det, for det er mye av hedgefond er jo lukket.
Nei, men essensen er at gutten er god for 8 milliarder dollar. Så noe handler jo så riktig. Altså vil jeg tørre påstå at du sa det truffet på plutselig fall. Og noe sier meg at det er liksom essensen her, at han har vært god på det, i tillegg til å kanskje spille litt long. Altså vi skal gå litt på, vi kan avslutte noen fun facts, men skal vi gå på momentene
Ja.
og hva vi liksom har funnet ut at kanskje er bra med han?
Ja, for det er kanskje noe av det som jeg tenker ligner litt på George Soros, i og med at man er på en måte, man gjør veddemål, og man står inne i dem, og enten så går eller går ikke, men du skal på en måte være sikker i din tro, og du må på en måte, i finansmarkedet så er det veldig, veldig stor fordel hvis du klarer å unngå tap, da, selvfølgelig.
Absolutt.
I og med at det er ikke så viktig om du ikke kanskje tjener penger et år, men hvis du klarer å unngå tapene, så er det egentlig mye av jobben gjort, da.
Mye øvelse. Og gjentok jeg der på et merkelig måte, men essensen er at de er veldig bastante, som du sier. Og samtidig så har de en ganske bestemt overbevisning, da. Det og det skjer, og det er derfor jeg tror det. Og så fort de får en overbevisning om at det ikke kommer til å skje, eller at noe har endret seg av betydning, så er de villige til å endre posisjonen sin, eller bare slette den, da. Men vi så på George Soros, for eksempel. Han er jo, hvis han blir overbevist, det skal ikke mye til, så snur han direkte på flekken. Altså, det er ikke han som bare sletter posisjonen og ser av litt. Han endrer mening, altså, fullstendig. Så det er jo litt det Paul Tudor Jones har vært kjent for, at han er veldig flink til å
Ja,
hoppe.
fleksibilitet kan
Han
man
er
kalle
fleksibel, han hopper kjapt inn, han hopper kjapt ut. Han driter litt i, han har ingen stolthet, sånn sett.
det.
Han gjør det han ser er riktig og nødvendig, ut ifra sentimentet som eksisterer, da.
Og han, du kan si akkurat på sentimentet, da, mye av investeringene hans går jo litt sånn, skal si, mot strømmen. Og han har vært flink til å utnytte det, at det er kanskje Det er kanskje ikke mest penger der alle legger de hestene alle vedder på, kan du
Nei.
si. Det er, av og til så må man kanskje vedde på det usannsynlige for å klare å tjene gode penger.
Absolutt.
Og det er det han har vært flink på, klart å treffe disse, det som han anså som usannsynlig. Og du kan si at man har mange av de som klarer å treffe på disse usannsynlige hendelsene, men som gjør et veddemål hver dag, hver uke, og som har liksom ropt resesjon siden 2009, og egentlig gått glipp av masse oppside.
Ja.
Men Jones er jo ikke en av de. Han har vært veldig flink til å faktisk treffe.
Definitivt.
Så er det som man må nyansere litt. Man ser på, disse, de som har et evig bear.
Ja.
De treffer de gangene det går ned, men det er jo...
Men det må det jo. Så, nei, men det er interessant. Og det er bare med at han har et langsiktig preg på økonomien, men samtidig så er han kjapt inn og ut også. Så, så det gjelder dette her med å kombinere et langsiktig syn og en tro med raske, konkrete beslutninger som er disiplinerte, og det jeg snakket om forrige uke også. Disiplin er viktig, og dette her med å ikke være for stolt, da. Ikke henge seg opp i en aksje bare fordi du har sittet så lenge med den, eller ja, jeg har tapt så mye, og det
ja.
Men rett og slett bare stå i det, og hvis noe ikke stemmer, så svelg den kamelen og hopp ut. Det er egentlig bare, det handler om disiplin, da.
Ja.
Psykologi og sånne ting. Og det å hele tiden være liksom på hugget og være fleksibel. Så han er en sånn type, så det er hvordan man kan overføre det. Vel, han er jo god på teknisk analyse, da.
Ja, nå kommer det en hund
nå
som...
Nå kommer en bikkje her, vi prøver å få han til å ikke spille for mye inn, men det er jo hyggelig, da.
Ja, du lager jo ikke mye lyd, Mimmi, som
nei, til de som lurer,
gjest,
så er det en
gjest,
uanmeldt gjest. Bare så, til de som lurer, så er det en sort flatcoat retriever med logrende hale som nå står foran oss. Så jeg håper det kan bidra til... Ja, det er mikrofonen. Ja. Yes.
Og for å bare oppsummere episoden med noe fun facts, da.
Ja, det kan være.
Men Jones driver jo også faktisk med surfing på fritiden. Det er det ikke så mange som gjør. Altså kunstsamler er han nå, men og det er det jo nok mange av de andre vikingene som er.
På et tidspunkt så blir jo det en mulig investering. Det må de fokusere, sier.
Ja, ikke sant. Og så er han faktisk ganske, i motsetning til mange av de andre kanskje, så er han veldig åpen for bitcoin. Og
ja,
er,
det er han faktisk.
Og bruker dette aktivt som det du beskrev, som en inflasjonshedge. Ser man, jeg vet ikke hvor lenge han har brukt dem som en inflasjonshedge, men krypto som en skal si en aktiva klasse er han veldig åpen for, og mener han har en fremtid da, som en av, det er mye forskjellige delte meninger, men han er i hvert fall, og det kan du si at han er jo på en måte åpen for nye ting da, åpen for at markedet kan endre seg, og at nye ting kan dukke opp som kan være gode investeringer. Så det er Jones oppsummert.
Rett og slett, han er en fyr som, du skal ikke skue hunden på hårene, uten sammenlignet for øvrig til hunden som står her. Men nei, han virker som en ganske stilig fyr, altså, og litt sånn som enkelte av de norske gutta, at han er en fyr som rett og slett spiller markedet litt, og han er en god gammel trader, han er en aggressiv, fet fyr, som... Ja, nei, det er ikke så mye mer å si, altså.
Ja, ja nei, jeg tror det blir siste ord. Da er det snart tid for middag for Vesle Mimmi her.
Det tror jeg hunden skjønner, at det er tid for mat. Men de lytterne, så hvis man vil ta noe ut av gutten, så er det å se til de vi har diskutert tidligere, George Soros og andre tradere, og rett og slett ut til de virkemidlene man har, og være disponert, og ikke minst svelge noen kameler, hvis du på en måte sitter inne.
Ja.
Bli kvitt aksjen når du føler deg på tide.
Ja, ikke sant. Nei, vi kan la det være siste ord.
Men liten, hva skal vi kalle det, distraksjon på slutten i form av en bikkje, så takker jeg for i dag. Jeg håper lytterne har funnet det interessant og hyggelig likevel.
Ja, jo, takk for i morgen.
Jo, jeg synes faktisk det er takk. Takk selv. Så ses vi fort igjen.
Det gjør vi.
All right.
Ha bra.
Du lyttet til Overskudd med Even og Johannes.